habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelayso, bisha abriilna waa 4 sanadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah waraysi dheer oo aan la yeelanay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
haddii awriga waadi lagu ogaa heerye inuu qaado asuu wada habsaday hirimadii lagu hayaamayay oo uu so iyo hilibba gabay, kaan ayaa u hayay. waa tan horseedka ugu tegay hilinkii dheeraaye, waa tan hortooga ku furay hogab caleen weyne, waa tan xeryaha u hirgiso heer ma aan dhigine, waa tan hurdaye maanigaa heensatada keenay, muxuu dumarku ii hiifayaa hagafta maanacle.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo sahra cabdiaxmed.
daadad soo rogmade ah ayaa dalka indoneshiya waxa ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, waxaana ku barakacay kumanaan dad ah gobolka dalkaasi ku yaala ee dhinaca bariga. tiro dad ah ayaa ilaa iyo haatan aan la heenin sida ay sheegtay hay-adda la socoto masiibooyinka waddankaasi. dhooba ka timid buuraleyda ku heeran gobolkaasi ayaa dumiyey ilaa iyo 50 guri wax yar kadib markii roobab ay ka da-een habeenimadii sabtidii dalkaasi, sida afhayeenka la yiraahdo Ratidia Chati uu u sheegay warbaahinta. goobta ay ka dhaceen masiibooyinkaasi ayaa ku taala jasiiradda Flores ee bariga gobolkaasi Nusa ee dalka Indoneshiya. 10 guriya ayaa la sheegay in dhoobada ay ka kormartay. sidoo kaleeto waxaa la sheegay in maamulka isbuucyada soo socda ay ka cabsi qabaan in daadadka iyo roobabka ay sii xoogaystaan oo cimilada sidaan ay sii ahaato. magaalada Pima ee gobolka Nusa ee galbeedka dalkaasi ayaa waxaa sare u kacay biyaha kadib markii 9 saacadood oo xiriir ay ka da-ayeen dalkaasi roobab, islamarkaasina ay ku barakaceen ugu yaraan 10,000 oo guri dadkii ku noolaa dalkaasi. dalka Bulgaariya waxaa ka bilaabanaya maanta codbixinta baarlamaaniga ah. waxaa dalkaasi ay dadkiisa axadda maanta taa go-aan ka gaarayaan ra-iisul wasaaraha muddada dheer soo xukumaya waddankaasi Boyko Borisov, oo isagu la filayay inuu ku guuleysto 4 sano ee soo socota. kasoko walaaca musuqmaasuqa la xiriira ee midooda Yurub ay ka qabaan dowladda ra-iisul wasaarahaasi hore. codbixin la sii aruuriyay ayaa muujinayso in xisbiga ra-iisul wasaare Borisov mar kale laga cabsi qaba in 8-9% inta u dhexeyso codadka kuraasta baarlamaanka dalkaasi inay ku guuleystaan, laakiinse waxa uu noqon doonaa inuu hoos u dhac ku yimaada ayaa la yiri. codadkii aqlabiyadda ay ku lahaan jireen kuraasta baarlamaanka waxayna taasi keeni kartaa in uu la hardamo ra-iisul wasaarahaasi inuu soo dhiso dowlad ayaa la yiri loo dhan yahay oo iyadu degan oo baarlamaankeedu intiisa badan ay heystaan aqlabiyadda xisbigiisa. arrintaasi ayaa waxaa la sheegay inay waxyeeleyn karto dhaqaalihii midooda Yurub uu ugu talagalay waddankaasi in uu ka caawiyo dib soo dhiskiisa. dhaqaalaha midooda Yurub oo ugu talagalay waddankaasi inuu ka caawiyo dib u dhiska dhaqaalihiisa kadib COVID-19 ayaa waxa ay gaaraysaa $884 bilyan. Borisov oo isagu ah 60 sano jir horeyna uga soo mid ahaa kooxaha dibdamiska ee dalkaasi ayaa awoodda waddankaasi gacanta ku dhigay 2009-kii markaasi uu soo bandhigay inuu wax ka qabanayo kaabiyaasha dhaqaalaha, isla markaasina uu hantay quluubta dadkaasi. Waqtigan la joogo ayaa Barsoofku waxa isagoo codkiisa dhiibanaya uu uga mahadceliyay wadankiisa dadka ku dhaqan, isla markaasina wuxuu sidoo kale to deeqaha ay bixinayaan beesha caalamka, gaar ahaan midowga Yurub, uu sheegay inay tahay mid wax ku ool ah, isagoo sheegay in 1 million iyo bar lacag ku dhowdhow uu dalkaasi ugu deeqay midowga Yurub si markaasi wax looga qabto xanuunka COVID-19 oo si weyn dhaqaalaha wadankaasi u burburiyay saameynna ku yeeshay. Militariga dalka Urdun ayaa sheegay in boqorka walaalkiis Amir Hamza bin Hussein uu joojiyay ficilada lagu bartilmaameedsanayo amniga iyo xasiloonida, taasi oo dadka la socda arintaasi ay sheegeen inay la xiriirto shirqool lagu qalqalgelinayo wadankaasi. Warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee dowladda ayaa militarigu waxay ku sheegeen inay digniin loo diray Amir Hamza ayna qayb ka tahay baaritaano ballaaran oo amniga ku saabsan, kaasi oo lagu xiray wasiirkii hore iyo xubnaha darajadiisa ka hooseeya oo ka tirsan qoyska boqortooyada iyo sidoo kale dad aanan la magacaabin. Amir Hamza ayaa cajalad muuqaal ah oo uu soo duubay ku sheegay wuxuu ku sheegay in la geliyay xabsi guri, iyadoo loo sheegay in uu guriga joogo oo uusan cidna xiriir la sameynin. Dhaxal sugihii hore ayaa muuqaal uu qareenkiisa u gudbiyay BBC-da wuxuu ku sheegay inuusan qayb ka ahayn shirqoollo shisheeye oo ka dhan ah Urdun, asagoo dowladda dalkaasi maamushana ku sheegay mid musuqmaasuq ah. Wargeyska Washington Post ayaa isna qoray in dowladda Urdun ay xirtay Hamza iyo 20 qof oo kale, kuwaasoo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay halis ku yihiin ammaanka waddankaasi. Taliyaha ciidamada militariga Yuusuf Xuneyti ayaa isna beeniyay wararka ku saabsan xabsi gelinta Amiirka, balse waxaa lagu wargeliyay ayuu yiri inuu ka joogo howlaha loo adeegsanayo in lagu bartilmaameedsado amniga iyo xasiloonida Urdun. 2 qof oo xaaladda si dhow ula socda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada ammaanka ay tageen qasriga Amiirka isla markaasina ay bilaabeen baaritaano. Boqor Cabdallaha Urdun ayaa isagu sanadkii 2004 shaqada ka eriyay Amir Hamza oo ahaa dhaxal sugaha boqortooyada, tallaabadaasi oo uu boqorku ku xoojinayay awooddiisa markaasi.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahara Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka dhacay shirkii horudhaca ahaa ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkii shalay ayaysan ka soo bixin qodobo la isugu soo dhawaaday, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee la isku hayayna ay ahaayeen amniga doorashada, doorka laamaha fulinta iyo sharci dejinta ee xilliga kala guurka, iyo qodobo kale haddaba siyaasiyiinta iyo dadweynaha kale ayaa fikrado kala duwan ka qaba rajada shirkan. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxamed Axmed oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaanay jirin wax natiijo ah oo ka soo bixi kara kulanka Muqdisho ka socda.
Shirkan hadaan aragtideyda ka dhiibto, runta ani uma malaynayo in wax macnaha Soomaaliya dan u ah ama wax dadka umadda Soomaaliyeed ku farxay inuu ka soo baxayo. Waa shir dadka meesha isugu tegay ee magaca Soomaaliyeed matalaya, wax ayaga ogolaanshahooda iyo aragti ayaga tooda ay ku yimaadeen maahan, waa dad la isku qasbay, waa wax dad meesha la isugu geeyay. Qolo walba waxaa waaye dana shisheeye iyo wadamo kale ku raali gelinaysa beesha caalamka shirkaas wadata.
Dadka rajada ka qaba inuu miro dhal noqdo shirka magaalada Muqdisho uga socda madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Xirsi Shuuke.
Runtii rajo weyn baan ka qabnaa, haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho oo in dhoweytaba runtii wadnaha farta ku hayay, aad iyo aadna waxaan dhaha ugu haynaa shirka ka socda xalane. Waan dareemaynaan madaxda ku shirayo inay nin walbaba danihiisa qaaska ah uu awoodda saarayo, islamarkaana ay ayaga isgarbinayaan. Haddana annagu mar walba waxaa dan noogu jirto in la heshiiyo, insha allahu tacaala markii la heshiiyo qodobo miro dhala ay ka soo baxaana Soomaaliya intaa meel ka sii wanaagsan ay tagto. Mar walbana wadahadalada intay socdaan oo lasijiirayo waxaa meesha ka muuqato in ay xal tahay aan wada hadalno oo aan wada heshiino. Mar haddii la ogolaado in lasag fadhiisto, waxaan rajaynaynaa insha allahu rajo wanaagsan inay ka soo baxdo dalkana horay uu sii anbaqaado. Waxaan rajaynaynaa insha allahu haddii ajadaha laysku afgarto inuu shirku miro dhal yeelan doono. Walway caqabadooyin badan ay ku gudban yihiin oo ah shuruudaha meesha yaal oo ah shuruudo aad u adag, sida arinta gobolka Gedo oo ah qodob runtii aad u weyn. Meeshii uu joogana hadda uu kasii fagaaday baa mar hadii uu wasiirka amniga uu dhanka dowladda federaalka ay soo maray qodobkaas hadana uu sii adkaaday qodobo kale oo dastuuri oo isku haysta ayagana waa ay jiraan.
Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo qayb ka ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa arrin dhalanteeda ku tilmaamay inay wax ka soo baxaan shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ka socda xerada Afisooni ee magaalada Muqdisho.
Waxaan u arkaa inay tahay dhalanteed oo wax ka soo baxaya aysan jirin, sababtoo ah doorashadu dastuur wey, waqti bay leedahay, baarlamaankuna waa cayimay doorashad qof iyo codana dastuurkii hore la isugu ogaa. Waxaa kadib loo bedelay doorasho dadban, doorasho dadbanna waxaa qaban kara oo wakiil u ah oday dhaqameed. Wax oday dhaqameed ku xiran in toban shir la isugu yimaado oo juhdiga la geliyo suurtagal aniga ilama aha. Waxaa kaloo aan qabaa fikire mar haddii ay go'aan ay gaari waayeen madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka Soomaaliyeed labaduba ay keeni waayeen, labaduna ay dastuurka ku qoran yihiin dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo madaxdii qarankuba, waxaan qabaa in laga qayb geliyo madaxdii hore ee dalka iyo saamilayda siyaasadeed oo dalka joogta talada in wax laga siiyo si looga gudbo caqabadaha yaala.
Aqoonyahanada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in marba haddii lagu guuleystay in goob qura la isugu keeno madaxda dowladda dhexe iyo maamuladii ka aragtida duwanaa ay suuragal noqon karto in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Waa kan Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad.
Runtii anuka Cabdiraxmaan ahaan rajab weyn baa ka qabaa in shirka wax ka soo baxaan oo lagu heshiiyo in baarlamaanka la soo xulo. Waxaa taagan maanta waa soo xuladii baarlamaanka iyo baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahaa iyo dowladdan dowladdii bedeli lahayd. Mar haddii ay isbedel doon yihiin cid kasta ee dowladdu dhexe isbedel doon tahay, dowlad goboleedyada diidana marka hore isbedel doon yihiin, waxaa lagu heshiin doonaa in la isbedelo isbedel dhaco oo baarlamaanka la soo xulo. Taasa qabaa sababtuna waxay tahay waxa hadda la isku hayaa waa laba saddex qodob. Tusaale, labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland waxay leeyihiin shirka ha la ballaariyo, ha imaado Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare, midooda musharaxiinta ha imaadaan madaxweynayaashii hore, ha la ballaariyo qaybo ka mid ah bishareedka ah, saasay leeyihiin. Halka dowladda dhexana ay leedahay Prime Ministerka iyo madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada kale sida madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Hirshabelle, madaxweynaha Koonfur Galbeedna waxay leeyihiin qodobadii ka soo baxay September ee yahayaan waxba laga bedelin, taas oo baarlamaanku aqbalay. Xitaa dabcan Security Council-ku ka hadlay ama International Community-gu waxa weeye aan qodobadaasayto dushooda ha lagu shaqeeyo oo aan hadda go ahead iyo soo xulista baarlamaanka aan hadda aan ku heshiin. Marka waa labada mawduuc weeyo say doonta baahatee marba hadday is hor fadhiyaan waxaan isleeyahay wax wanaagsan baa kasoo bixi doona.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay 14 ka tirsan ciidanka xoogga dalka inay ku dhinteen weerarkii ay maleeshiyada Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigyada aw dheegle iyo Bariir. Waxa uu sheegay inay dileen in ka badan 100 ka tirsan Al-Shabaab. Sida uu sheegay qaybtii hore ee wareysiga aan la yeelanay waxaad ku dhageysateen idaacaddii subaxnimo ee maanta. Haatanna waxaan idin haynaa oo aan idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee wareysiga, waxaana ugu horreyn uu jeneraalku ka jawaabaya su'aal ku saabsan muhiimadda ay amniga Muqdisho u leeyihiin buundooyinka ku yaala webiga Shabeelle iyo in ay ciidanku gacanta ku hayaan.
Horta taas waa wax cid walba ay iska dareemi karto. Dhulkan sidaad la socoto waa dhul axamad uu ah, waa dhul beeraad ah, waa dhul nimankaanu ay runtii ummadda Soomaaliyeed ee ku nool in muddaho dheer ay ku hayeen baad hadday noqolaheeday dhulka ay beeranayaan iyo hadday noqolaheeday xoolaha kale caadiga ah oo ku nool deegaanadaanba ay muddo dheer ay baad ka qaadayeen. Marinada marka aan u soo laabano, marinada waxaad xusiisaka waxaad garan kartaa buundooyinka nimankaanu ay kasoo gudbi jireen kasoo bilow Afgooye, Sibiid Yacaan oo leh Bariire, meesha la yiraahdo aw dheegle, Janaale, Wuudahaan, Qoryooley, dhammaan buundooyinkaas oo dhan waa buundooyin muhiim u ahaa, lafdhabarna u ahaa isu socodkooda, ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay u geystaan kasoo abaabuli jiray geddiga kale ee buundooyinka, bacdeenna ayuu la gudbi jireen meelaha kale ee ay doonayeen inay shacabiga Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan oo caasimada dalka ay ka mid tahay iyo guud ahaanba gobollada kaleba. Buundooyinkan marka runtii muhiimad aad u weyn ay u laheeday, taas darteed ayayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay go'aansadeen inay muxuu ahaa ay sheegay buundooyinka la xiro la dego gacanta dowladdana dib loogu soo celiyo. Marka muhiimadooda runtii mid lasoo koobi kara maaha, waa mid bulshadoodna ay wada kara karaan.
qaybo ka mida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan. Marka arintaasi carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku yidhaahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa?
aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya maaha. Siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaasa doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliya ay ka gadaan ama ay fikirka noocaasa u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. Waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada gurracan ay ku jiraan ee bulshada Soomaaliyeed ka mid ah. Dhihi ma karno hadda siyaasi ma dhihi karno xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran. Waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu aha ayuu sheegay xuduudaha dalkan uu leeyahay, taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow. Gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo ay howlahooda ku wataan. Gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. Marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku saleysnayn waacaga dhabta hoo jira, waa mid aan hadafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan waay. Taasaan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa, uu soo jiriyey, uu shaqayn doonaa, cid dadka ugu adeegaya u shaqeynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha garsiiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaanyihiin saad u dhigta?
waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda, maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin? Ma jiraan, maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan, waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqeynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin.
Waa gartay qodobka haddaan
dhinaca kale marka loo dhigana, dhinaca kale marka loo dhigana, sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayada hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo, qofka ka eegayo waa qof muxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu.
Way haddaanba toos ku weydiiyo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 Febraayo ee Muqdisho?
Horta 19 Febraayo oo laga sheekeynayaan laysla dareensanaynba, 19 Febraayo sida aad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 Febraayo waxa dhacay, 19 Febraayo waxa dhacay dad kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamid ah iyo tagay waxay ka cadeeyeen inay ayagu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin. Waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba.
Laakiin ciidanku may lug may ku lahayn dhacdadaas ciidanka xoog dalkeed adiga taliyahowda?
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhacdadaas dhacdada haddii sheegaysaan aan isla fahmin, dhacdadu waa dhacdada
waa dhacdadii 19 Febraayo ka dhacday magaalada Muqdisho, xabadii ka dhacday daljirka dahsoon ka horeysay maalintii banaanbaxay dhigi lahaayeen siyaasiyiinta musharaxiinta mucaaradka iyo maalintii jimcaha ku xigtayna sii socotay.
Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed banaanbaxay kuma shaqeeyaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya shaqadiisu waxay tahay waa la yaqaanaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mas-uuliyad iyo waajibaadaa saaran, waajibaadkooduna waa qayaxan yahay. Waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan, badcir iyo dhul, waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan, waa gacansiinta hay-adaha amniga haddii looga baahdo. Marka haddii xataa ay qayb ka yihiin, waa mas-uuliyad saaran in hay-adaha amnigu hadday gacan uga baahdaan wixii lid ku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya, inay gacan ka siiyaan. Mas-uuliyad saaran waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Laakiin qayb ma ka ahayn marka dhacdadaas?
Taas dee inaad hadda aad weydiiso, waxaan u malaynaa inaysan ku habboonayn.
Waxa kaloo dhacdadooyin kale la soo qaato waxaa kamida xaaladda siyaasadda gobolka Gedo oo dabcan sida la socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ay ku kala fikrad duwan yihiin. Jubbaland iyagu waxay ku doodaan in ciidamada la geeyo gobolka Gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed, aan loo geynin Al-Shabaab. Jawaabtaada?
Horta aad iyo aad u mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan. Dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland siyaasadda wayna isku waafaqsanaan karaan, wayna isku ku kala duwanaan karaan. Taas hadda kolay hawl annaga ka ciidan ahaan noo taala ma ahan. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay joogaan gobolka Gedo, waxay joogaan gobolka Jubbada Hoose, Kismaayay joogaan oo caasimada ku meelgaarka maamulka Jubbaland u ah. Marka anuu hadda ma garan karaba wax gobolka Gedana ka xaaraantinimeyna. Kismaayo oo caasimadii gumeelgaarka aheed ee Jubbaland u xalaalaynaya, taamaba garan karaba. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hal talisa laga xukumaa, hal mas-uuliyaday fuliyaan, hal waajibaaday leeyihin. Marka howlahaas waa howlo muxuu ahaa ii sheege iska cad. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna mas-uuliyaddiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee markaa gacantooda ay gaari karto xuduudaha dalka kamid a inay gaarsiiyaan waa mas-uuliyad saaran. Wixii ka socday hadda intay meesha joogeenna waa wax cid walba iska garan karto. Marka ma ahan wax u baahanba in dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladdu markaa aysan taagnayn in lala aado, wax u baahan ma aha.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odowa Yuusuf Raage oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in wareysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhageysan kartaan bogga VOA ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdiaxmed.
iyo 30 sano ee lasoo dhaafay ee Soomaaliya ma aysan jirin hay-adda la socota tayada guud ahaanba alaabaha soo gala wadanka, haddii ay noqoto daawo amaba haddii ay noqoto cunto iyo wax kasta oo guud. Waqtigan waxaa markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ku dhow la sameeyey hay-addaasi oo la soconaysa alaabooyinka soo gala guud ahaanba dalka. Haddaba dhowaantan ayaa dowladdu ay xarag jartay xarunta, iyadoo sidoo kaletana la meel mariyey heerarkii shaqo ee hay-addaasi ay ku shaqayn lahayd. Maareeyaha guud ee hay-adda tayadhowrka Soomaaliya, Aadan Xasan Barre, ayaa barnaamij kena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan marti noogu ah waxa uuna su-aalo uga jawaabi doonaa aniga iyo dhegeystayaashaba. Isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka uga qaybgeli doonaa barnaamijka. Soo dhowow Aadan.
Sahara, waa mahadsantaa adiga iyo idaacadda v o a ba aad baa u mahadsantay. Waa dhowe.
Waa hagaag. Bal haddaan kugu bilaabo dhegeystayaasha intaanan u gudbin, waxaad iga warantaa hay-addan waxa ay qaban doontay howlaheed waxay yihiin?
Saaro, waa mahadsan tahay. Hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed waxaa howlaha ugu muhiimsan ay qabanaysa ay tahay in ay kontrolsho dalka wixii soo galahaya iyo wixii ka baxaya iyo wixii gudaha lagu isticmaalahayo. Soomaaliya sidaad la socotidba sidii dalka u burburay ma lahayn standard halbeeg lagu eego waxyaalaha maarta dalka laga isticmaalayo taas oo ka dhigtay Soomaaliya meel loo soo waalido ama lagu soo dhaamgareeyo waxyaalaha tayadoodu hooseeyso oo maartay keenay cudurro badan jirrooyin badan dhibaatooyin badan dalka soo maartay u soo hooyay dhinaca kalena hoos u dhac ku riday aaminaadii maartay lagu qabay dalka Soomaaliya in investors-kii iyo dadkii wax fiican keenahay maadaama wax jaban oo tayadoodu hooseysa yaalaan inay keenaan kana reebay suuqyada caalamiga ah maadaama Soomaaliya ayna lahayn standard wixii ka baxayna ayna lahayn certification iyo shahaado ay ku gaaraan wax soo saarka gudaha ay ku gaaraan caalamka iyo suuqyada caalamiga ah marka dalkii arrin culus oo aad runtii loogu baahan yahay markii haday hay'adaha dawladda iyo maaratay dib u soo kaceen yaa baahidii banaanka timid sidaas darteed ba dawladdu go'aansatay inay maaratay darsato milestone-keeda sidaasaan hay'adii lagu dhisay dhammaadkii sanadkii 2020-ga haddana waxaa la dhammaystiray agabkii ay ku halgali lahayd.
Waa hagaag. Marka shaqooyinka aad qaban doontaan waxaad ka qabanaysaan iyo howlaha aad qabanaysaan Muqdisho oo keli ah mase xarumo ayaad ka furanaysaan gobollada dalka? Dabcan xuduudihii ayaa furan, cirki ayaa furan, meelo badan ayaa wadanka waqtigan la iska soo geli karaa oo wixii la doono la iska soo gelin karaa, dekedihii ayaa iska furan. Halkee ayaa howlihiina shaqo ay ugu badani ay noqon doonaan?
Hawlaha ugu badan waxay noqon doonaan dalka iyo dibaddaba hadii la yiraahdo. Dalka gudihiisa waxaa laga samayn doonaa meel maamul goboleed kasta iyo caasimadda iyo meel walba waxaa hay'addu ku yaalan doontaa xafiisyo. Waxaa la hawlgelin doonaa maaragtay shaqaalihii, waxaa la isku dayi doonaa meelaha dalka wax laga soo geliyo iyo meelaha wax laga dhoofiyo iyo meelaha loo yaqaan border pointska oo xuduudaha ah. Intaba waxay ku yaalan doontaa xafiisyo. Sidoo kale waxay adduunka la wadaagi doontaa oo dibadda lagu soo jeekareyn doonaa standardka la soo saaray oo Soomaaliya ra-iisul wasaaruhu wiigii dhowaa uu daahfuray. Waxaa loo geyn doonaa oo la gaarsiin doonaa dhammaan dalalka iyo wax laga soo dhoofiyo oo Soomaaliya wax uga yimaadaan iyo institutionska wax soo dhoofiya. Waxaana maaragtay waxaan standardkaas lahayn aan laga soo dhoofinayn meelahaas. Marka qaarna waxaa lagu soo gaarayaa dibadda, qaarna markay soo gaaraan gudaha dalka oo dhan waa ka shaqeynsaahaydu.
Waa hagaag. Markana waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhegeystayaasheena khadadka telefoonada aan bal siiyo si markaasi ay iyagana aragtidooda noola wadaagaan. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan siiyo. Soo dhow walaal, magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waa Cabdirasaaq Xasan, jooga magaalada Balxaaw. Iyadoo ay fududeeyeen waxaweye laamaha sharci dejinta sida baarlamaanka, run ahaantii waxaa lagu jiray 30 sano burburka ahaa dhibaatooyin quality controlka maaragtay baa dhib naga haystay. Waxyaalaha ugu dhibka badnaa waxaa kamid ahaa dawooyinka iyo cuntada la cuno. Run ahaantii waxaa iska dilaacay ganacsato waxay rabaan isa keenayaan haddii dawo tahay haddii cunto tahay, iyadoo waxyaalaha dhibka ugu badan uu ka jira ay tahay in dawadii oo ama dhacday ama raashinkii oo dhacay la keenayo, iyadoo markaas ay ugu dhiiranayaan arintaas darteed in aysan jirin quality control ama wax dabagal ku sameynaya fayadhowrka Soomaaliya. Run ahaantii waxaan leeyahay oo ku dhiirigelinayaa agaasimaha inuu ay jiraan caqabado fara badan, laakiin uu arintaas uu laga gudbi doono u dulqaato. Caqabadaha ugu badan oo ka hor imaan doonana waxay noqon doonaa ganacsatada Soomaaliyeed, ha ahaadaan kuwa maaragtay ka ganacsada raashinka la cuno ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada raashinka ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada dawooyinka maaragtay dadka ee lagu daweeyo. Tii waxaan anagu ka shaqeynaa caafimaadka. Caqabadahan la kulanno waxaa kamid ah hay-adaha caafimaadka inay sameeyaan wax la yiraahdo booshing system, wax la yiraahdo inay sameeyaan ama dawooyin aanan u baahnayn ay noo keenaan oo ama dhacay ama aan wadanka laga isticmaalin ama maaragtay anaga markaas aan waxaweye baahideena aan ku kafar garaysneen. Ma diidi karno waxaweye dawadii intaan iska warehouse-yada la iska dhigay iskaga dhacayaan, kolkaas haddana dhibka ugu weyn nagu keena waxaa kamid a haddana gubidoodii iyo raridoodii baa dhib nagu keena. Marka waan ugu mahadcelinayaa dowladda arrinta ayada inay hay-adda noo sameyso. Agaasimahana waxaan ku dhiirigelinayaa inuu arrinta ayada waxaweye si door leh oo dulqaad la uga qayb qaato oo mahadsantihiin baada warbaahinta v o a.
Maareeyaha hay-adda ayaa tahay ma jirtaa sidaas ugu dhigaya dhegeystahaasi hay-adaha caafimaadka dadka ka shaqeeya kamid ah in daawooyin dhacay ee wadanka soo galaan oo kadibna xataa in la gubay iyo in la aruuriyo ay dhibaato iyo waqti kala kulmaan hay-adaha caafimaadka?
dirsaqaadu maadsan yahay arintiisu talay u badnayd. Runtii waana sida uu sheegayo, dhibaato badan baa maaragtay arintan xilligaas dheer oo hadda Soomaaliya ay saaxada ka maqnayd, dhibaatooyin badan oo institutionskii kontroli lahaa iyo maaragtay wixii o dhan burbureen ayaa dhacday. Sidoo kale waxaan isku dayi doonaa wax kasta oon qaban doono haddii Ilaahay yidhaahdo aan qaban karo. Soomaaliya waxaa guul ah maanta waxay leedahay halbeegii standardkii lagu ilaalin lahaa tayada waxa dalka soo galaya, waxa baxayana lagu dhiirigelin lahaa inay certificate ku haboon helaan. Marka waxaan isku dayeynaa in dalka oo dhan la gaarsiiyo in wacyigelin dadka Soomaaliyeed ku filan dhibaatooyinka ay u geysteen daawooyinka iyo waxa dhacay oo la keenahayo iyo saameynta ku yeesheen bulshada in la gaarsiiyo. Haddii aad dood umahadsantaa Cabdisaaq, soo jeedintaada adiga iyo dadka la midkaana waxaa laga rabaa inaad kaalintiina qaadataan. Aad ba umahadsan.
Waayahay. Ganacsatada waxaa jirto inay halbowlaha isha dhaqaale ee dalka ay ahaayeen, wadanka intii uu burbursanaa dabcan waxna ay keenayeen, waxna ay dabcan ayaga laftirkooda lama wada dhihi karo waxyaaba qaldan ama tay ahaan aan fiicneyn ayay keenaano in badan oo wadanka waxa la isticmaalo oo ganacsato unbaa keenta, dabcan cid kaloo keenta ma jirto. Marka adinkii ganacsatada xiriir intee la-eg ayaa adinka dhexeeyo ama sidee ayaa xataa rabtaan inaad u dhoweeyataan ganacsatada oo isfaham u yeelataan oo waxyaaba muhiima inay wadanka keenaan halkii aad ka fiirin laheedan untayada oo keliya?
Ganacsatada xiriir fiican baan leenahay. Runtii intii hay-adan proceska ay ku jirtay oo la dhisahayay oo baarlamaanka iyo ay ku jirtay ganacsato badan oo ganacsatada waaweyn oo Soomaaliyeed ka mid ah baa dadaalaysay oo daba taagnayd oo baarlamaankii meel walba la hadlaysay in la dedejiyo oo hay-adan mar maaragtay ay dhisanto. Riisonka ay arrintaa u sameynahayeenna waxay ahayd dhibaatada ay dareemayeen oo culayska maaragtay runtii yaa saameeyey. Marka ganacsatadu inta xun oo keliya maaha, fiicnaantaasay leedahay dadaalkaasina ku jiraan. Ganacsatadu waxay ka mid tahay hay-adda chamberka oo ganacsatada kulmisa, waxay ka mid tahay boardka ay leedahay hay-addan tayadhowrka Soomaaliyeed. Waan kulannaa, waa isku xirannahay. Waxaan isku daynaa maaragtay runtii in aan wax badan aan isla ogaano oo meelaha sida wax loo bilaabayo qaabka ugu haboon oo maaragtay looga hortegi karo in dalka wax nadiifa yimaadaan. Marka waa isku xirannahay ganacsatada, waxaana rajaynaynaa in aan maaragtay xiriirka naga sii siyaadin haddii Ilaahay yiraahdo.
Waa hagaag. Dhegeystaha kale, bal aan khadka u furo. Run walaal, soo dhawow, magacaa ku bilow iyo halka aad joogtid.
Magacay waa Saalax Muuse Saalax. Waxaan joogaa degmada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Haddii aan ka hadlo ra'yigeyga, runtii aad baan ugu faraxsanahay in la aasaaso hay-adda fayadhowrka qaranka, taasoo wax weyn ka tari doonta in la hubiyo cunnooyinka iyo dawooyinka soo galaya dalkeena. Haddii aan ka hadlo dowladda Soomaaliya ma la socon kartaa dawooyinka dalkeena iyo cunooyinka soo galay? Haa, haddii la helo dad farmasiyaasha dad aada ugu takhasusay oo quality controlka yaqaana wadankeena, sanad dheer waxaa qalinjabiyay arday ka badan 10,000 oo bartay cilmiga loo yaqaano public health-ga oo la socda fayadhowrka ama cunnada inay dhacday iyo inay sax tahay. Runtii haddii la helo dad aada u tababaran oo aada u yaqaana, lana geeyo meelaha ay dawooyinka sida iyo cunooyinka kusoo degi karaan sida erboodada iyo dekedaha, runtii wax weyn baa laga qaban karaa dawooyinka iyo cunooyinka kusoo galaya dalkeena. Aad iyo aad baa umahadsantihiin. Waxaan salaamayaa agaasimaha hay-adda iyo daadiyaha barnaamijka Saaro Cabdi.
Dad badan waxay soo jeedinayaan talo un dhinaca caafimaadka ugu daran iyo cuntooyinka intaba sida la leeyahay, waxyaabaha tayadooda in la hagaajiyo u baahan, daawada iyo cuntada ugu muhiimsan. Marka ilaa iyo haatan howlahaad qabateen maxay tahay? Dhegeystayaasha waad maqlaysaan intooda badan, talo un bay soo jeedinayaan.
Horta, dhegeystayaashu aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan xoogaa yar oo sharaxaada ka siiyo hay-adda magaceeda. Horta, waa hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Adduunka waxaa looga yaqaanaa hay-adda standardka ka shaqeeya, Somali Bureau Standard la dhaha, Somali Bureau Standard. Fayadhowrku waxa weeye waa sector hoos yimaada caafimaadka. Marka fayadhowrkii maaha, tan waxa weeye hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Marka in ay maaragtay saa u fahmaan ba fiican. Ilaa hadda waxaa noo qabsoomay, maadaama saarooy aad ogtahay oo 30 hay-addanu ay saaxadda ka maqnayd oo ay ahayd institution cusub oo hadda la dhisay, in la helo institutionkii la istaajiyo marka la istaajiyo kadibna loo diyaar garoobo howlihii ay qaban lahayd makaaniyaadka u baahnay. Howlaha u baahanta ugu muhiimsana waxaa ka mid ahaa si loo ilaaliyo tayada dalkan waxa soo galahaya, waxa ka baxayana certification helaan, waxa gudaha lagu isticmaalahayana sidoo kale, waxaa culayska la saaray in hay-adii si ay aqoonsi u hesho hay-adaha standardka kuwa regionka, kuwa caalamka iyo kuwa islaamka, sababtoo ah hay-adda maadaama waxa laga hadlayaa ay tahay waxa dalka soo galahaya islaamka, markaan ku leeyahay waxaa soo galahaya maarata waxa la yiraahdo xalaal standard oo waxyaalaha dalka soo gala, in dhinaca xalaashana laga fiiriyo, dhinaca tayadana laga fiiriyo, dhinaca badqabkana laga fiiriyo, si wax dheeli tiran oo maaragtay oo badbaado ku jirto ay dalka usoo galaan. Marka standardkii hay-adihii waa lagu soo biiray oo caalamka, Soomaaliya maanta waxay ka mid tahay hay-adda midowda Afrika ay ku midaysan yihiin oo ARSO loo yaqaano, oo standardka ilaalisa, oo database-koodu Soomaaliya u furan yahay, oo standardkii waxa la wixii loo baahdo dokumenti oo halbeeg ah oo lagu ilaalinahayo waxa oo caawinahaya maaragtay si looga miro dhaliyo hawshan caawinahaya ka mid tahay, waxay ka mid tahay hay-adda islaamka oo loo yaqaano ISMIC ilaalisa iyaduna tayada caalamul islaamka oo ay wax badan nooga xiraayeen sidii xoolihii iyo waxyaalaha lamidka ay nooga xiraayeen oo dhoofa. Marka standardkiina waa la helay, oo standardki waxaa la adabti gareeyey East Africa standard iyo standardki islaamka oo laisku daray, harmonizationa lagu sameeyey, wuxuu diyaar u yahay asagana in lagu shaqeeyo. Waxaa la furay xafiisyadii, waxaa la tababaray bilow ah shaqaalihii qaar ka mid a intii haddeer diyaarsanayd, kuwa kale waxay u baahan yihiin in loo helo maaragtay diyaar garowgeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxeeda. Marka hay-addu hadda waxay u diyaarsan tahay inay xafiisyadii maamul goboleedyada tagto, xafiisyadii soo furto, kuwii intaahana waa diyaar, markaasna shaqadeeda ay bilowda haddii la yiraa.
Waa tahay maaray saad sheegtayba Soomaaliya waxyaabaha laga dhoofiyo meelaha qaarkood waxaa kamid a qudaarta, liinta si aada ayaan u xasuustaa dhowr sano ka hor iyadoo si weyn wadamada Imaaraadka Carabta iyo meelo kamida kuwa dariska xataa iyadoo loo qaado ilaa iyo meelo kasii fog oo ilaa Yurub ayay gaartaa liinta Soomaaliya. Qudaarta mooska hadda lagu soo daray oo Turkiga iyo meelo kamida loo qaado. Waxaa jirtay xoolaha oo dhibaatooyin badan Soomaalida ay ka haysato gobollo kala gedisan, inta badan iyadoo malaayiin doolar oo lacaga Soomaalida ay dhoofiso oo xoolo ahaa laga yaaba in la dhaho talaalkoodii ama tayadoodii ma fiicno. Taa iyada sidee hay-adiina adaaba ka dhawaajisay ee qayb uga noqon kartaa si maaragtay ganacsatada Soomaalida xataa aad gacan uga geysataan dhib ka haysto?
Aad iyo aad saaro. Horta dhibaatada ugu weyn oo jirtay waxay ahayd alaabta ka baxda halkan ganacsiga ka baxa, qudaarta iyo waxyaalaha lamidka ah, sinsinta, liinta, alaabadaas oo dhan. Dhibaatooyinka haystay waxay ahayd markay Soomaaliya ka baxaan ma lahayn shahaado la aqoonsan yahay. Waxay tegi jireen Soomaaliya laga qaadi jiray Dubai baa la geynayaa, Cumaan baa la geynayaa, meelahaas waxaa laga dhigahayaa in ay Dubai kasoo baxeen oo ay Imaaraadka kasoo baxeen, markaas kadib baa dalka kale loo baxa geynaya. Qolada shahaadadaas siinayso inay meesha kasoo baxeenna qiimay saaranayaan kale iyo percent. Marka dhibaato weyn oo inaan Soomaaliya wixii la aqoonsanayn shahaadadeeda iyo waxa kasoo baxaya ganacsatada Soomaaliyeed haysatay, xoolahana sidoo kale maadaama aynan lahayn hay-ad lala xiriiro xagga standardka iyo marka la fiiriyo tayada oo tigti ugu dambeysay saarta, waxay soo maraan ayaka u fiicano, waxay maraan caafimaad, maaragtay waxay leeyihiin waxyaala badan oo process oo Soomaaliya ka dhisan iyo maxjar iyo system ay maraan baa jira. Haddana saasoo tahay maadaama hay-adan oo kale oo u dooda oo dowladihii inta aada tiraahda xoolahanaga tayadooda waa noocaas, waalajigooda waa la verify gareeyey, waxooda oo mas-uulka ayna jirin, iyada kuna dhibaatooyin badan bay la kulmi jireen oo haysatay. Marka arintaasa hadda laga gudbay, Soomaaliya hadda waxay yeelatay standardkii, waxay helaysaa certificationkii, wax soo saarka Soomaaliya gudihiisa kasoo baxa adduunka meeshay rabaan, haddii laha yiraahdo iyo xili dhow iyay tegi doonaan iyagoo shahaado la aqoonsan yahay oo Soomaaliya leedahay wata. Marka arintaas waa arrimaha koowaad guusha laga gaaray, insha allahu yana kamid noqonaysa.
Intiina haatan nagu soo biirtay, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay maareeyaha guud hay-adda Soomaaliya u qaabilsan la socoshada tayadhowrka guud ee dalka hadii ay noqoto daawooyinka alaabaha iyo cuntada iyo wax kasto wadanka soo galay ama wixii ka baxay barnaamijka waxaa marti ugu ah markale Aadan Xasan Barre oo isagu ah maareeyaha hay'adasi in bal dhageysiyaasha aan dib ugu noqdo mudane maareey aan dhageysano dhageystahaana
magacay waa Maxamed Daare Biixi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho su'aashaydu waxa weeye oo ku saabsan fayadhowrka sidee ku suurtageli kartaa maaraynta iyo kontroolida badeecooyinka kasoo gala dekadaha iyo eelaborada dalkeena wax ma jiraa sharciyo iyo nidaam lagu xakameyn karo badeecooyinka cuntooyinka iyo guud ahaan ganacsiga
marka sharciyo ma jiraan aad u sameysan sida dhageystahaasi uu dhigay uu mahadsan yahay dhageystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
Maxamed Aahir waa mahadsan yahay runtii arintaas waa arrimaha ugu muhiimsan oo ay tahay in xalka loo helo laba arrimood baa sharciyada ka hor yaan rabaa xoogaa inaan maaragtay la wadaago dhageystayaalka qodobka koowaad waxaan ku dadaalaynaa haddii la yiraahdo in ganacsatada Soomaaliyeed ay dibadda ku soo baaraan badeecadaha ay Soomaaliya u soo dhoofinayaan ka hor rarka waxaa jirta barnaamij la yiraahdo adduunka hadda la qabsaday oo waxaa la yiraahdaa pre-shipment inspections pre-shipment inspections ku waxaa weeye qofku meesha uu kasoo raranayo alaabta hadduu sonkor kasoo raranayo Brazil buu taaga kasoo qaadanayaa in alaabta quality-gooda la jeegareeyay institution-ka soo jeegareeyanaya uu yahay institution la aqoonsan yahay oo Soomaaliya ka dawaan gashan in loo qoonsan yahay ku jira standardization-ka hay'adaha loo ogolaaday inay control show Soomaaliya standard-keeda wixii Soomaaliya soo aadahay marka halka lagu soo baara Soomaaliya maadaama ay xeeb balaaran leedahay oo markii xamar as dekadeeda lagu jeegareeyo ay kasoo gali karto dekad kale oo macbil ah ama meel dhex ku taal ama gobol kale ku taal ama meel kale ku taal waxaa istaa qorshaha ugu horeeya hay'adan dalka oo dhan si loo xafido waxa soo galaya ay ahaadaan waxa at least maratay tayadooda la ilaaliyay in lagu soo baaro dalkoodii ay ka yimaa barnaamijkaas waa lagu jiraa waxa uu ka yahay qorshahanaga wuxuu ka yahay kaalinta koowaad arrinta labaad waxa weeye maadaama standardkii la helay xafiisyadii gobollada la hagaajinayo laabab la keenahayo dekadaha meelaha iyo airborrada iyo shaqo laga bilaabayo iyadana waxyaalaha ayakoon la baarin ama soo dhinac mara ama iyadoon la ogeyn soo safra ayakana laababkoodii baa loo diyaarinayaa oo lagu baaraya marka haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaali doonaa in arrintaas xal loo helo
aan dib ugu noqdo dhageystayaasha
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdiraxmaan Bashiir Jooga Hargeysa arrinkan hay'adda dirqabka iyo fiidhowrka dawooyinka iyo cuntada dalka waa arrin aad baa ugu farxo dabcan haddii la eego maanta iyo xaaladda lagu sugan yahay in la kontrolo dalkii wixii soo galayay lana ilaaliyo mataqaanaa wax walba oo bulshada Soomaaliyeed isticmaalayso oo ay muhiim u tahay dawada iyo cuntadu waxaan aada u soo dhaweynaynaa arrinkan oo ku bagaadignaa dowladda inay hore u sii wado horumarna la gaarsiiyo maadaama ay dowladdu hadda soo dhistay hannaankii ahaa xiriiradii kala dhexeeyay dowladaha caalamiga arrinkana waa arrin aada u wanaagsan
dhageystayaasha intooda badan aragti unbay dhiibanayaan ku aadan inay arrintan wax wanaagsan tahay waxaad iga warantaa bal haddaad dib ugu noqotid dhibaatooyinka ka dhasho ama ay keento haddii tayada cuntada daawooyinka iyo alaabaha wadan soo galaya aysan dowladda ogaan karin amaba hay'ad controlsha aysan jirin oo la socoto caqabad intee leeg ayaa ka dhalan karto
maadaama xilli dheer Soomaaliya wax institution tayada controlla aanu ka jirin arrintaas waxay ku yeelatay saameyn weyn oo dhinac kasta ah oo waxay saameysay dhinac kasta ama dhismaha noqoto ama ha noqoto cunto ama daawo ha noqoto ama dhinac kasta noqoto example waxaan kugu soo qaadahayaa cudurro aan dhici jirin badalka ka dhaca waxyaalaha la keeno Soomaaliya loo soo dhoofiyo waxaa ka mid ah waxyaalaha dheedkoodu ay ka harsan tahay dhowrka bilood waxyaalaha inta dhacay taariikhda laga soo bedelay xilligii intii markaan shaqada bilownaysaa roy waxaan waxyaalaha la kulanno ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah waxaa jira istooro waxyaalaha dhacay lagu soo aruuriyo oo Dubai ku yaal oo taariikhda halka looga bedelo oo Soomaaliya kale loo dhoofiyo iyo sheeyaha ay ku qoran tahay waxa loo dhoofin karaa Soomaaliya kale. Waxaa jira talalka dariska nalaha oo hay'adahan kale ku ka jiraan, waxaa la kontrolaa dalka wax kasta soo galay. Waxyaalaha kontrol waxaa lagu sameeyaa waa la celiyaa intooda badan, qaar waa laguba, qaar badan waa la celiyaa. Hadii hantidu badan tahay waxaa la dhahaa meesha kala timaadeen la aada si ay kambaniyada kasoo gateen dib ugu transport gareeyaan oo ay dib hantidooda uga raadsadaan. Meeshii meeshii u celin lahaayeen Soomaaliya hadda wax kontrol lahayn Soomaaliya lagu soo celiya. Sanadkii 19 iyo bilowgii 2020 Soomaaliya waxaa soo galay ilaa 4 markab oo waaweyn oo laga soo celiyay dalalkan geeska Afrika, laga soo leexiyey oo Soomaaliyana iyadoo la kontrolin ay soo galeen. Marka qatar badan oo xagga nolosha iyo xagga jiritaanka iyo xagga caafimaadka ayaa dhinacaas ka soo gaaray. Dhinaca aaminaada inta badan ku dar dhinaca aaminaada dalkii Soomaaliya, maadaama dalkaas lagu dhaam garaynayo uu noqday waxyaalaha contrafaitka, waxaa ka kalsoonidii kala noqday dadkii wax fiican keeni jiray, baa kalsooni darro ku dhacday. Waxoodii bay qiimo u waayeen sababto wax ka jaban oo dheydkoodii dhacay baa meel suuqa yaal. Taasna waxay keentay wixii saxda ahaa iyo dadkii watay inay meesha ka baxeen, maalgashigiina uu meesha ka baxay. Marka arrinta dhibaatooyinkaas odhan baa qaybahaasa ka midaysaan.
Dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa fursada
Nasiix Gaaran Cusmaan jooga South Sudan. Haddaan barnaamijka u kulan kala dooda waqtigan la joogo ma shaqeyn kartaa hay-adan la dhisay, ma xakameyn kartaa dowladdu daawooyinka iyo cuntooyinka? Ani aragta ahaantayda way waqti markasta waa loo baahnaa, waqtigii loo baahnaa ayaana la magacaabay. Marka wax kastoo la bilaabo mastimaan in hore ay ka shaqeeyaan, hadda haddii ay shaqeyn weeye xukuumadaha dambe oo dhismi doona ayay shaqeyn doontaa.
Waa tahay dhegeystahaasina intaas aan kaga gudubna aragtidiisa guud ahaanna barnaamijkii. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Aad ayaan kugu mahadcelinayaa Maareye. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Xasan Barre oo ah maareeyaha guud ee hay-adda dhowaanta la magacaabay ee tayadhowrka guud ee dalka, oo ah hay-ad wax badan ka eegi doonta arrimaha badqabka iyo fiyoobida cuntada iyo guud ahaan daawooyinka lasoo geliyo dalka. Waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha isagii dhegeystayaasha ka qayb qaatayba. Waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay xubintii wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, dhibaatada dadka iyo deegaanka ay ku qabato kasukow abaartu marar badan waxay fooda isu gelisaa xubnaha qoyska reer miyiga ahi uu ka kooban yahay qaarkood. Sayga iyo ooridiisa ayay muranma ka dhex aroostaa, marar kalena isaga iyo inamadiisa ayay kala dishaa. Biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxaa isna gabaabsiya nacfigii xoolaha lagu qabay. Geela, lo'da iyo ariguba way gabloolaan. Weli xeryaha oo buuxa ayaa laga dhex waayaa neef weel loola galo ama inta la qasho hilbihiisa loo hawoodo. Waxaa laga waayaa rati, dibi, orgi ama cukad inta magaalo loo safarsado, wax jidiinka la mariyo, lagu soo doorsado. Dabadeedna xoolahaas qoyskii lahaabaa noqda mid hodan iyo sabool mar qura wada ah, markaas buu dulqaadkuna yaraada. Sida laga fili karo xilligaas oo kale, dadaal dheeraada ayay qoysaska raacatada ahi isku guubaabiyaan si ay u badbaadiyaan xoolo iyo dadba wixii ay badbaadin karaan. Xilkaasina guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska intooda waayeelka ah, labood iyo dhadigoodba. Haddana looma wada sinee, waa xil si gaara u saaran odayga reerka, oolida ama ooliyaha u dhaxa iyo caruurta ku wada rooroon. Markase hoos loo daadego, walwalka ugu weyn qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga. Isaga ayaa aalaaba howlaha intooda badan wax laga weydiiyaa. Isaga ayaa xubnaha qoyska shaqooyinka u kala qaybiya, nagaansho, sahan, geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go'aansadaa. hase ahaatee meelmarinta xilkaas ruuxa kale ee uusan marna uga maarmin waa oorida oo la-aanteed aan reerku sina u dhaqmi karin. Barbarkeeda haddii ay ka leecdo waa ba-iyo hoog iyo qoyskaas oo cimilada u nuglaada dabadeedna ku baaba'a. Taas iyada ah, si aan dhab ugu garannana waxaa habboon inaan xusuusanno hawraartii Soomaaliyeed ee ahayd ninka iyo jiiraalka waa u dagaal, hadbana kii ay ooridu u heeliso ayaa adkaada. Dabeecadda degaankooda ayaa Soomaalidii hore waxay siisay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha sida dhulka meelaha ugu daaqa wanaagsan oo geela ama lo'da ama ariga u roon, ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo, cudurrada meesi walba ku dhaca iyo waxa lagula tacaalo. Sidoo kale waxay yaqiineen dabeecadaha jaadadka xooluhu ay kala leeyihiin kuna kala gedisan yihiin. Sidaa darteed waxay u dayma yeelan jireen xagga taranka bilaha sanada kuwa ugu habboon ee ay tahay iduhu inay rimaan ama ay dhalaan. Waxay waaye aragnimadu bartay inay nugul yihiin oo roobka suququlka iyo abaarta dheeraata toona aanay u adkaysan karin. Iyaga oo sidaasa ayay haddana ugu daran tahay haddii ay dhalaan xilli qalalan oo geed ay wax ka gooyaan iyo biyaba ma arage ma aragtay ay noqdaan, kolkaasoo iyaga iyo nayluhu ay tarabtarab u le-adaan inta xoolaha kale ay weli tugtug leeyihiin. Taas baana sabab u ah xilliga guga in ay sumalka iyo sabeenaha kala ilaaliyaan. Waa sababta ay u soo rogeen farsamada xamilka loo yaqaan ee xoolo raacatada Soomaalidu ay hirgeliyeen. Isaga oo dhadigoodka la daaqaya ama xerada kula jira waa farsamada sumalka looga hortoogsado goor u daran laxda iyo sabeenta inuu rimiyo. Waxayse xamilkaas ka furaan bilaha dayrta dhexdooda iyagoo maskaxda ku haya shinka iduhu inuu shan bilood yahay, sidaa darteedna ay dhali doonaan bartamaha guga oo ah xilli roob badan iyo daaq wanaagsanba laga fiso. Waa tahay sheekadan oo ka dhacday agagaarka magaalada Barbara waxay ku aadan tahay dabayaaqadii qarnigii 19aad hilaada 1880-nadii, iyada oo abaari ay geyiga fara kulul ku hayso ayay idihii u dhaleen qoys reer miyi ah. Sidaan soo sheegayna waxay ahayd goorta inay dhalaan meesigaas laga ilaaliyo. Waxay ahayd cid qaawan iyo dayr baaqsatay, dabadeedna siday maalin ballaxay uga baktiyaysay baraarkiina tarab tarab uga le-anayay ayuu subaxdii dambe qoyskii xero maran ka soo agtoos xero aan neef madax madoobi ka muuqan. Maalintaas bay afadii reerku dhab u calaacashay. Waxay u ooyday ilihii dabar go-ay ee badankooda ay iyadu hooyooyinkood ka soo jiiday. Markaas bay odagii isku rogtay ciilkii iyo cadhadii haysay bay kula dhacday. Waxay ku eedaysay inuu isagu idihii isku laday inuu gugii hore subalka ku sii daayey halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wananka qooqay uu xamilka u geejiyo. Hase ahaatee odagii reerku canaantaas ma garowsan, wuxuu u qaatay gardarro aan geed loogu soo gaban. Markaas buu gabyaab u ahaaye, wuxuu yeelay maantaas oo kale wixii maansayahanku yeeli jiray. Wuxuu mariyey tix uu ku garnaqsaday eedda ay ooridiisu u haysatana uu isaga dalfiyey. Laba doodood oo uu eeddaas isaga daafacayo ayuu gabayga ku soo qaaday. Dooda hore wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababta iyo dhammaadka toona lahayn ee waagii baryaba ay afadiisu la dultaagan tahay. Dabadeedna wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso, maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan, nin la mid ah awr hayina oo agab iyo wixii kaloo la saaraba la gurguurta. Kaas oo kalena ayar baa la horkacaaye, xadhigga laguma soo jiido, ilaan qaalin la leelyaaye ma ahe. Markaas buu u sheegayaa cabashadeedu inaysan gar ahayn, taasoo uu u soo daliishaday anfaca hilibka iyo caanahaba leh ee ay iyadu haysato halka ummadda badankeedu ay abaartan diiratada a la liidato. Waxaa gabagiisaas ka mid ahaa naahoy habeen iyo dharaar, hadalka guudkayga halkan meesha qaban, xaajadaad igu huruufayso hayin awra lama layliyi karo oo ha ama kuu sida eh wax hoggaanka lagu soo dhuftaa haarufdaha qaalin halka saaxil hoosada barbara yaad ka herqataa dhay eh hadwis baad aroortii cuntaa ood habaqsataa heene waan kugu hallaabay maxaad hibatay oo weyde. Dooda labaad ee gabyaagu isku daafacayna waxay ku dhan tahay meedisyada uu tixda ku idleeyey oo ah qaybaheeda kuwa ugu culus malahaygana waa qaybta inta halqabsiga laga dhigtay gabayga intiisii badnayd ay ku badbaaday waa meedisyada uu kaga dabaaqtamaayo eedii ahayd daryeelka idihii reerka inuu isagu isku laday taasina ay baaba-ooda ku wacnay wuxuuse ku bilaabayaa su-aal uu afadiisa kaga naxsaday su-aal la yaab leh oo aanay filayn wuxuu weydiiyey ina hebelay waadigan ilaaha inaga dabar go-ay ii haystee koran iyo baarqaba dunyada aynu dhaqanno awrtii ugu xooga badnayd haddii ay abaartani ka adkaatay oo baktigeedii tubaha laga mari waayey bal waa yaabe yaad iyadana ku eedayn ma aniga awrtaasna sumad la ku sii daayey ugu dambaystana afadiisa iyo dumaradii kale ee qaraabada ahaaba wuxuu gabyaagu xusuusinayaa idaha loo haysto hagaadle-idigii uu weligiiba ku dhaqi jiray iyo wixii kob caleen leh intuu ugu sahan tegey uu xeryaha uga dhigay maantana siday la tahay waxaa dhacay abaarta ayaa u eedoone waa gardarro in isaga lagu hiifo wuxuu ku soo gebagabeeyey haddii awriyo waadi lagu ogaa heerye inuu qaado asoo wada habsaday hirimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayey waataan horseedka ugu tegey hilinkii dheeraaye waataan hortoogoo ku furay hogob caleen weyne waataan xeryaha u hirgisoo heer ma aan dhigine waataan hurdaye maanigaa heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagarta maanaa leh. Malaha dareente inaanan idiin sheegin gabyaagii tegiyey tixdan filka weyn ee aad maqasheen sababtuna waxay tahay weliyayaashii nagu soo simay oo iyaga qudhooduba aan magaciisa garanayn. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waynoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
mahadsan yahay idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobada warka caalamka ugu doorka roon iyo sahre cabdiaxmed.
daadad soo rogmade ayaa dalka indoneshiya waxa ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, waxaana ku barakacay kumanaan dad ah gobolka dalkaasi ku yaala ee dhinaca bariga. tiro dad ah ayaa ilaa iyo haatan aan la heenin sida ay sheegtay hay-adda la socoto masiibooyinka waddankaasi. dhooba ka timid buuraleyda ku heeran gobolkaasi ayaa dumiyey ilaa iyo 50 guri wax yar kadib markii roobab ay ka da-een habeenimadii sabtidii dalkaasi, sida afayeenka la yiraahdo Ratid ya Jati uu u sheegay warbaahinta. goobta ay ka dhaceen masiibooyinkaasi ayaa ku taala jasiiradda Flores ee bariga gobolkaasi Nusa ee dalka Indoneshiya. 10 guriya ayaa la sheegay in dhoobada ay ka kormartay. sidoo kaleeto waxaa la sheegay in maamulka isbuucyada soo socda ay ka cabsi qabaan in daadadka iyo roobabka ay sii xoogeystaan oo cimilada sidaan ay sii ahaato. magaalada Pima ee gobolka Nusa ee galbeedka dalkaasi ayaa waxaa sare u kacay biyaha kadib markii 9 saacadood oo xiriir ay ka da-ayeen dalkaasi roobab, islamarkaasina ay ku barakaceen ugu yaraan 10,000 oo guri dadkii ku noolaa dalkaasi.
mahadsanid mar kale Sahra Cabdiaxmed.
idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.